Лаудетур Єзус Христос. Слава Єзусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
Папа нагадав про потребу у екологічної, інклюзивної і мирної едукації. Відомі кардинали закликали до солідарності з мігрантами. Наша рубрика розповідає про страчені святині. 20 лютого вас вітає Олександр Панченко. Сапраўдны хрысціянін ступае на шлях, якім прайшоў Єзус, шлях прыніжэння. Калі вернікі, святары, біскупы ці папы ідуць не ім, памыляюцца, заўважыў Францішак. Два пытанні, скіраваныя Хрыстом да вучняў: «Кім лічаць мяне людзі?» і «А вы, кім лічаце мяне?» сталі зыходным пунктам гамілії падчас ранішняй святой мшы сёння. Яна прайшла ў капліцы Ватыканскага дома святой Марты. Папа зауважыў, што Евангелі кажа пра тры галоўныя этапы пазнання Єзуса, праз якія прайшлі апосталы – знаёмства, вызнанне і прыняцце яго шляху. Першы крок – гэта знаёмства з Хрыстом. У нашым жыцці яно ажыццяўляецца праз чытанне Евангелля, удзел у катэхізацыі святой мшы. Другі крок – вызнанне. Яно ўжо патрабуе дапамогі Святога Духа, бо ніхто не можа назваць Єзуса панам і вызнаваць яго без Святога Духа. Каб зрабіць трэці крок на шляху пазнання Єзуса паводле папы, не хопіць толькі ведаць, што ён Бог, трэба прыняць яго шлях. Дзеля адкуплення Єзус прынізіў самога сябе, стаў слугой аж да смерці і смерці крыжовай. І калі мы не прымаем гэтага шляху, не з'яўляемся хрысціянамі, заслугоўваем таго, што Єзус сказаў Пятру: «Адыдзі ад мяне, сатана», падкрэсліў пантыфік. Калі касцёл не крочыць гэтым шляхам, памыляецца, становіцца мірскім, заўважыў святы Отец. На заканчэнні гамілії папа заклікаў вернікаў маліцца аб ласцы хрысціянскай паслядоўнасці і наследавання Хрыста на шляху, якім прайшоў ён, не выкарыстоўваць хрысціянства для кар'еры. Адукацыя – гэта дынамічная рэальнасць, рух, арыентаваны на ўсебаковае развіццё чалавека ў яго індывідуальным і сацыяльным вымярэнні, заўважыў сёння папа. Сустракаючыся ў Ватыкане з калектывам кангрэгацыі каталіцкай адукацыі, Францішак падкрэсліў некалькі ўласцівасцей адукацыйнай місіі касцёла. Першай ён назваў экалагічнасць, паколькі сапраўдная адукацыя засяроджваецца на чалавеку ў яго цэласнай рэчаіснасці, мае на мэце давесці яго да пазнання самога сябе, агульнага дома, у якім ён можа жыць, і перш за ўсё да адкрыцця братэрства як адносін, што ствараюць мультыкультурны склад чалавецтва. Адукацыя – гэта таксама інклюзіўны рух, скіраваны да ўсіх выключаных. Яшчэ адна тыповая рыса адукацыі – рух у падтрымку міру. Яна супрацьстаіць эгалатрыі, якая стварае пералом паміж пакаленнямі, народамі, культурамі, паміж багатымі і беднымі, мужчынам і жанчынай, эканомікай і этыкай, чалавецтвам і навакольным асяроддзям. Яшчэ адным тыповым элементам адукацыі з'яўляецца падтрымка каманднага духу. На думку Францішка, каманднасць ўжо даўно перажывае крызіс. Святы Отец пажадаў калектыву кангрэгацыі плённай дзейнасці, асабліва ва ўдасканаленні сферы каталіцкай адукацыі і душпастырства універсітэтаў.
У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
Сёлетняе велікапостнае казанне прапаведніка папскага дома будуць прысвечаны Багародзіцы. Айцец Раньера Канталамеса прамовіць іх да папы і высокіх іерархаў рымскай курыі. Першае казанне прагучыць 6 сакавіка. Яно будзе прысвечана часу і духу Вялікага посту. Тэма медытацыі – прыкласці сякеру да карэння. Адсылае да слоў з Евангеля святога Мацвея: «Ужо сякера прыкладзена да карэння дрэў, таму кожнае дрэва, якое не дае добрага плоду, будзе сечана і кінута ў агонь». Тэмай другога казання папскага прапаведніка будзе Марыя падчас публічнага жыцця Єзуса, трэцяга – Марыя ля падножжа крыжа як прыклад надзеі, чацвёртага – Марыя, маці касцёла ў парадку ласкі. Яны прагучаць адпаведна 20 сакавіка, 27 сакавіка і 3 красавіка. У кастёле развіваецца культура прафілактыкі злоўжыванняў адносна непаўналетніх. Папа не спыняецца на дасягнутым і рыхтуе наступныя крокі ў гэтым напрамку. Пра вынікі мінулагодняй ватыканскай сустрэчы старшынь епіскапатаў на тэму абарона непаўналетніх у кастёле распавёў ксёнц Ханс Цольнер, член папскай камісіі па абароне непаўналетніх. Святар заўважыў, што цягам 12 месяцаў, якія прайшлі ад заканчэння форума, у кастёле з'явілася 9 дакументаў на тэму абароны непаўналетніх, адзін з самых важных моту проприо папы «Vos estis lux mundi». Ім быў уведзены абавязак стварэння ў кожнай дыяцэзіі даступнага для кожнага спосабу паведамлення пра выпадкі злоўжыванняў. Святары і манаскія асобы былі абавязаны своечасова сігналізаваць пра вядомыя ім выпадкі такіх здарэнняў. Важным крокам стала ўмацаванне свядомасці біскупаў адносна іх адказнасці ў гэтай сферы і адмена папскай таямніцы ў справах, звязаных з педафіліяй. Ксёнц Цольнер падкрэсліў, што Францішак не збіраецца спыняцца на дасягнутым і ў бліжэйшы час будуць зроблены наступныя крокі, што рыхтаваліся на працягу ўсяго года. Езуіт падкрэсліў, што яны паспрыяюць развіццю ў касцёле культуры увагі і прафілактыкі і ў першую чаргу культуры абароны жыцця ўсіх людзей. Паспрыяць прыняццю мігрантаў, якія знаходзяцца ў грэчаскіх лагерах часовага ўтрымання, з такім заклікам да каталіцкіх супольнасцей Еўрасаюза звярнуліся тры вядомыя іерархі. Кардыналы Жан-Клод Олерыш, старшыня камісіі біскупскіх канферэнцый Еўрапейскай супольнасці, кардынал Майкл Чэрны, падсакратар дыкастэрыі па служэнні інтэгральнаму развіццю чалавека, і кардынал Конрад Краеўскі, апостальскі лімазінарый, скіравалі ліст да ўсіх епіскапатаў Еўрапейскага саюза. Іерархі заклікалі канферэнцыі біскупаў у супрацоўніцтве з адпаведнымі дзяржаўнымі ўладамі сваіх краін забяспечыць гуманітарныя калідоры для мігрантаў і бежанцаў, якія знаходзяцца ў лагерах часовага прыёму ў Грэцыі. Да звароту кардыналы далучылі спецыяльную інструкцыю, у якой падрабязна апісваюцца працэдуры, неабходныя для перамяшчэння асоб, што просяць прытулку і бежанцаў з Грэцыі ў іншыя еўрапейскія краіны.
За нашымі навінамі вы можете сачыць на интернет-старонцы vatican.by. Эфіры Ватыканскае радыё па-беларуску. У неба ўзятыя. Праграма пра страчаныя святыні.
Вітаю ўсіх сардэчна. Мы працягваем нашыя гутаркі пра святыні, што былі разбураныя, страчаныя, забраныя ад нас у неба, каб іх гісторыя, іх колішняе хараство не прапалі марна. Мы згадваем пра іх у сваіх малітвах і рупліва беражэм памяць пра іх. Пры мікрафоне тут зноў я, Сергей Харэўскі. Гэтым разам я распавяду вам пра яшчэ адзін храм, што некалі шырока славіўся сваім незвычайным выглядам, дасканаласцю архітэктурных формаў і даўняй гісторыі. Гэтым разам гаворка будзе пра касцёл беззаганнага зачацця Найсвяцейшай Панны Марыі, што некалі стаяў у Крычаве. Няма пэўнасці, калі тут паўстаў першы рыма-каталіцкі храм. Паводле паданняў, шматкроць паўторанах, першы касцёл тут фундавала сама каралева Бона яшчэ ў 16 стагоддзі. Але дакументаў адносна часу будаўніцтва першага каталіцкага храму ў Крычаве няма. Між тым, некаторыя ўскосныя дакументы сведчаць пра магчымасць узвядзення касцёла менавіта ў першай палове 17 стагоддзя. І гэта прымае ўжо большасць даследчыкаў. У другой палове 17 стагоддзя каталіцкі храм у Крычаве зноў згадваецца ў інвентары горада ў 1682 годзе. Цытую: «На замку за царквой святого Николая стаіць зруб под касцёл». Але шматлікія візіты 19 стагоддзя Крычаўскага касцёла вядуць гісторыю гарадской святыні толькі ад 1745 года. Арганізацыя новай парафіі і будаўніцтва касцёла ў Крычаве распачаліся, калі крычаўскі староста Геранім Радзівіл аддаў загад кіраўніку крычаўскага староства Паўлу Цялецкаму выдзеліць пляцы пад будаўніцтва новага фарнага касцёла і плябані. Прычым Радзівіл падкрэсліваў, што, цытую, «земельны участак должен быць аднакош не блізком палажэння ад замка, чтоб случай сахрані Бог возникновению бунтоў не было еще большей измены ад касцёла, притом строго предупреждаю, что самы участак не находился б на какой-либо горе, тем более на такой, которая образует другой угол замковой горы». Конец цитаты. Гэты загад быў выкананы, і пад фарны касцёл крычаўскаму ксяндзу Рэгінальду Іллінічу была адведзеная зямля. У 1745 годзе у працэс арганізацыі жыцця крычаўскага касцёла актыўна ўключылася і каралева Марыя Юзефа. Магчыма, адсюль і ідзе блытаніна з удзелам у арганізацыі парафіі каралевай Бонаю. Каралева Марыя Юзефа асобным фундушам забяспечыла каталіцкі касцёл і плябань у Крычаве ды паклала ў дрэздэнскі банк 4000 талераў з дазволам штогод на свята беззаганна зачацця панны Марыі, у гонар якой і быў узведзены касцёл, браць з гэтае сумы 1000 талераў. Наданні на касцёл князя Радзівіла і каралевы Марыі Юзефы былі пацверджаны каралём Аўгустам III, які, апроч таго, дазволіў крычаўскаму плябану выбіраць сялянаў магілёўскай аканоміі добраахвотнае ахвяраванне на касцёл хлебам і воскам. Прычым ва ўсіх прывілеях падкрэслівалася, што пажалаванні даюцца на нанова заснаваную плябанію касцёл. Выглядае, што каталіцкія святыні ў Крычаве былі спрадвеку. Прывілеі князя Радзівіла і каралевы толькі аднавілі духоўнае жыццё горада і наваколляў каталіцкага веравызнання. Касцёл быў урэшце пабудаваны з дрэва і стаяў на мураваным падмурку, меў дзве вежы і дах крыты гонтам. Важныя звесткі аб касцёле ў Крычаве ёсць у вядомай рабоце Майера «Апісанне крычаўскага графства 1786 года». Большая частка дакументаў пра касцёл ў Крычаве дагэтуль перахоўваецца ў нацыянальным гістарычным архіве Беларусі. Старасвецкая драўляная святыня праіснавала да 1855 года, калі згарэла разам з касцельнымі пабудовамі і вялікай часткаю горада. На ягоным месцы быў пабудаваны той самы новы каменны касцёл, пра які наша сённяшняя гутарка. Часова набажэнствы вяліся на першым паверсе гэтак званага Пацёмкінскага палаца, валодаў якім на той час заможнейшы крычавец Стэфан Галынскі. На ягоныя ж грошы, а таксама на грошы вернікаў, быў пабудаваны ўрэшце новы мураваны касцёл. Стварыў гэты архітэктурны цуд у стылі неаготыкі невядомы пакуль што італьянскі архітэктар. Дзякуючы ягонаму майстэрству касцёл зрабіўся найпрыгажэйшай пабудовай у горадзе. Незвычайная лёгкая архітэктура будынку была вырашаная ў стылі неаготыкі, дзвюхвежавы галоўны фасад упрыгожвала велізарная трохпралётная спічастая арка ў гатычным духу на чатырох гранёных слупах, аб'яднаны агульным кілепадобным франтонам у завяршэнні. Фасады і чатырохгранныя ярусы вежаў рытмічна дзяліліся стральчатымі ваконнымі праёмамі. Над уваходам у гэты дзівосны храм размяшчалася круглае вакно ружа з вітражамі. У сярэдзіне касцёл падзяляўся магутнымі слупамі і аркадамі на тры нефы. Пяцігранную апсіду запаўняў вялікі скульптурны дзвюх'ярусны алтар, нечакана вырашаны ў формах барока. Знутры касцёл упрыгожвалі насценныя роспісы і ўнікальная драўляная скульптура Езуса, шанаваная тутэйшымі вернікамі. Бадай, яна ацалела з часоў даўнейшага касцёлу і была ўратаваная ў пажары. Пасля так званай рэвалюцыі 17-го года становішча ўсіх канфесій кардынальна змянілася. Бальшавіцкая ўлада павяла рашучы наступ і на каталіку. У 1922 годзе была праведзеная першая канфіскацыя найбольш каштоўных храмавых скарбаў. Як паказваюць дакументы, ужо 1920-е гады, 100 гадоў таму, касцёл быў у вельмі занядбаным стане. Так, у газеце «Магілёўскі селянін» у 1929 годзе паведамлялася наступная, цытую: «У Крычаве маецца і такі гігант, як касцёл. Стаіць ён адзінока, і на працягу ўжо некалькіх гадоў наведваюць амаль што адны птушкі, выпадкова заляцеўшыя праз пабітыя вокны». Канец цытаты. У сакавіку 29 года Крычаўскі раённы выканаўчы камітэт вырашыў перадаць касцёл пад клуб пасля адпаведных патрабаванняў гэтак званых працоўных масаў. Зруйнаваны быў той незвычайны касцёл, што адным сваім выглядам нагадваў пра невераемнае хараство і веліч веры. У 1934 годзе ён быў зарваны бязмэтна. Пасля зруйнавання касцёла ад прыгажэйшага ўзору архітэктуры застаўся толькі слуп ад агароджы, што цудам ацалеў да нашых дзён, і плябанія, што перажыла да сённяшняга часу перыяд фанатычнага атэізма. Але цяпер і закінутая плябанія знаходзіцца пакуль у занядбаным стане. Адраджэнне Крычаўскай парафіі пачалося толькі ў пачатку 21-га стагоддзя. Першапачаткова набажэнствы вяліся ў прыватным доме. Афіцыйна ж парафія была нарэшце зарэгістраваная ў 2007 годзе. На гэтым мы і сканчаем сёння наш расповед. Расповед пра гэтую ўнікальную святыню невераемнага хараства і дасканаласці, касцёл беззаганнага зачацця Найсвяцейшай Панны Марыі ў Крычаве, што некалі быў апірышчам веры ў нашым краі, сведчаннем прыгажосці, што можа яна даць людзям на зямлі. Аднак адраджэнне духовнага жыцця там сёння і тыя нешматлікія рэшты таго, што засталося, даюць нам надзею, што і гэты храм ўсё ж будзе ўзноўлены і вернецца на нашую шматпакутную зямлю з неба, на свае падмуркі, на сваё спрадвечнае месца.
У неба ўзятыя. Праграма пра страчаныя святыні. Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэтур Ісус Хрыстус!